ድሕሪ ሞት ዶ ዕድል ምድሓን ኣሎ እዩ የሱስ ወዲ ኣምላኽ ኣብዚ ዓለም እዚ ኸሎ ብዛዕባ እዚ ነገረና ቀይሕ ክዳንን ክቡር በፍታን ዝኽደን ኩሉ መዓልቲ ኸዓ እናጋየፀ ዝሕጐስ ሃብታም ሰብኣይ ነበረ ኣልኣዛር ዝስሙ ድኻውን ብቕስሊ ተወሪሱ ኣብ ኣፍ ደጊኡ ወዲዑ ነበረ ካብቲ ኻብ መኣዲ እቲ ሃብታም ዝወድቕ ርፍራፍ ክጸግብ ድማ ሓረር ይብል ነበረ ኣኽላባት እናመፁ ድማ ቕስሉ ይልሕሱ ነበሩ ኮነ ድማ እቲ ድኻ ብዝሞተ መላእኽቲ ናብ ሕቕፊ ኣብርሃም ወሰድዎ እቲ ሃብታም ከዓ ሞተ ተቐብረውን ኣብ ሲኦል ኣብ ስቓይ ኮይኑ ዓይኑ ቐሓቢሉ ንኣብርሃም ኣብ ርሑቕ ንኣልኣዛር እውን ኣብ ሕቕፉ ረአየ ጸዊዑ ኸዓ ዎ ኣቦይ ኣብርሃም በዚ ሃልሃልታ እዚ ስቀየ ኣለኹ እሞ መሓረኒ ዓንፊ ኣጻብዑ ኣብ ማይ ጠሚዑ ልሳነይ ከዝሕለለይ ንኣልኣዛር ስለደለ ይበሎ ኣብ መንጎናን መንጎኹምን ዓብዪ ጋብ ተገይርዎ ኣሎ ሓደ እኳ ካብ ገሃነም ናብ ሰማይ ዝሓልፍ የልቦን ዝብል መልሲ ብዝረኸበ ኦ ኣቦይ እምበኣርሲ ሓሙሽተ ኣሕዋት ኣለውን እሞ ንሳቶም ውን ናብዛ ስፍራ ሰቓይ እዚኣ ኸይመፁ ኺምስክረሎም ንኣልኣዛር ናብ ቤት ኣቦይ ሰዶ ልምነካ ኣለኹ ካብ ምዉታት ሓደ እንተኸዶምሲ ኪኣምኑ እዮም በሎ ኣይኮነን ንመጽሓፍ ቅዱስ እቲ ቓል ኣምላኽ እንተዘይኣሚኖም ካብ ምዉታት ተንሲኡ እንተነገሮም ኣይኣምኑን እዮም ዝብል መልሲ ረኸበ የሱስ እውን ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ካብ ሓጢኣትኩም ተመሊስኩም ንኣምላኽ እንተዘይተኣዘዝኩም ክትሞቱን መቕጻዕቲ ኣብ ገሃነም እውን ክትረኽቡ ኢኹም በለ ንሱ ካብ ሞት ተንስአ ቅጽዓትና ምእንቲ ክቕበል ከዓ ተሰቀየን ሞተን ድሕሪ ሰለስተ መዓልቲ ካብ ምዉታት ተንስአ ሕጂ ኸዓ ኣብ ሰማይ ኣሎ ነቲ ናብኡ ዝምለስን መቓልውን ዝእዘዝን ካብዚ ቕጽዓት እዚ ከድሕኖ ይኽእል እዩ ዓስቢ ሓጢኣት ሞት እዩ ውህበት ጸጋ ኣምላኽ ግና ብክርስቶስ የሱስ ጐይታና ናይ ዘለዓለም ሕይወት እዩ ንሱ ንዓና ሓደስትን ቅኑዕ ልቢ ዘለዎምን ክገብረና ይኽእል እዩ ከምቲ ኽፉእ ሰብኣይ ኣብ ገሃነም ክስቂ ዘለዎ ኣይትኹን ድሕሪ ሞት ጊዜ ስለ ዘየልቦ ሕጂ ካብ ሓጢኣትካ ተመለስ ቃል ኣምላኽ ከምዚ ኢሉ ይነግረና ናብ ዓለም ሓንቲ እኳ ኣየምጻናን እሞ ሓንቲ ክንወስድ ኣይከኣለናን እዩ ቀለብናን ክዳንናን እንተለናስ ንሱ ይኣኽለና እቶም ክህብትሙ ዝደልዩ ግና ኣብ ፈተናን መፈንጠራን ኣብ ብዙሕ ንሰብ ናብ ምብራስን ጥፍኣትን ዝስሞ ናይ ዕሽነትን ጉድኣትን ትምኒት እዮም ዝወድቁ እቲ ፍቕሪ ገንዘብሲ ሱር ኩሉ ክፍኣት እዩ እሞ ገሊኦም ንዓኡ እናተመጣጠሩ ካብ እምነት ዘንበሉ ናብ ርእሶም እውን ብዙሕ ስቓይ ኣምፅኡ የሱስ መዝገብካ ኣብ ዘለዎ ኣብኡ ድማ ልብኻ ኣሎ ስለዚ ብልዒ ኣብ ዘይበልዖ ነቕዝ ኣብ ዘይነቕዞ ሰረቕቲ ኩዒቶም ኣብ ዘይሰርቅዎ ኣብ ሰማይ ደኣ መዝገብ ግበሩ ይብል እዚ ሂወት እዚ ሓዝዩ ሓፂር እዩ እቲ ድሕሪ ሞት ዝመፅእ ሂወት ግና ናይ ዘለኣለም እዩ ኣብ መንጎኹም መን እዩ ለባን እቲ ነታ ትመፅእ ዓለም ዝዳሎ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ይብል ሰብ ብዘላ ዓለም ረቢሑ ነብሱ እንተጥፍአ እንታይ ይጠቕሞ